polisi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai persidangan. Persidangan perkara nomor 132 garis miring PU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan pemohon.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pihak pemohon, saya sendiri pemohon prinsipal Rega Felix yang mulia. Terima kasih.
Dari pemerintah atau presiden?
Terima kasih yang mulia. Dari pemerintah yang hadir dari Kominfo, Bapak Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo, kemudian Ibu Bertiana Sari, Kepala Biro Hukum Kominfo, kemudian Bapak Pranata Nindyo Adinugroho, kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Andri Amos, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan, dan saya sendiri Erwin Pauji. Terima kasih.
Ya, Pak Erwin, makasih. Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden atau pemerintah. Tapi catatan dari kepanitraan DPR belum hadir, oleh karena itu agendanya tunggal untuk mendengarkan keterangan pemerintah atau DPR. Pak Usman Kansong yang akan menyampaikan, betul Bapak? Dan untuk penyampaian keterangannya akan dipandu yang mulia Pak Wakil. Silakan Pak.
Terima kasih Pak Ketua. Silakan Pak Dirjen di mimbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat siang. Salam sejahtera, salam sehat buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Yasona H. Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2. Nama Budi Ari Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dalam hal ini, perkenankanlah kami baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut pemerintah, menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian material ketentuan Pasal 18 Ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, selanjutnya disebut Undang-Undang KIP, terhadap ketentuan Pasal 27 Ayat 2, Pasal 27 Ayat 3, Pasal 28D Ayat 3, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dimohonkan oleh Rega Felix yang berdomisili di Pamulang Permai 1 Blok A 57 garis miring 52 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut pemohon. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi nomor 132 garis miring PUU strip 21 Romawi garis miring 2023 tanggal 26 September 2023 dan perbaikan permohonan tanggal 31 Oktober 2023. Selanjutnya, perkenankanlah pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian ketentuan pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP sebagai berikut.
Pak Dirjen, bisa dilanjutkan ke halaman 13 poin D, keterangan pemerintah terkait dengan pokok permohonan pemohon.
Baik, Yang Mulia. Izin Yang Mulia di halaman berapa?
13, poin D.
Ini berbeda ya.
Atau yang di tangan Pak Dirjen yang ringkasan mungkin?
Iya, betul yang ringkasan.
Oh, kalau begitu poin D aja di situ, Pak.
Baik, poin D di halaman 7. Keterangan pemerintah terkait dengan pokok permohonan pemohon. Kutipan dianggap dibacakan Yang Mulia. Sehubungan dengan dalil pemohon, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. Satu, keberadaan Undang-Undang KIP mempunyai prinsip bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Namun, informasi publik yang dikecualikan adalah bersifat ketat dan terbatas. Vide pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KIP. Selain ketat dan terbatas, pasal 2 ayat 4 Undang-Undang KIP mengatur mengenai asas lain dari informasi publik yang dikecualikan sebagai berikut. Informasi publik yang
kami bacakan bunyi pasalnya, Pak Dirjen.
Baik. Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang KIP yang dimaksud konsekuensi yang timbul adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan undang-undang ini apabila suatu informasi dibuka. Suatu informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu informasi, informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan atau sebaliknya. Dua, bahwa ketentuan pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP berkaitan dengan ketentuan pasal 17 huruf H Undang-Undang KIP yang menyatakan dianggap dibacakan Yang Mulia. Tiga, ketentuan pasal 18.2 Undang-Undang KIP merupakan pengecualian dari ketentuan pasal 17 huruf G dan huruf H Undang-Undang KIP yang mengatur informasi yang dikecualikan untuk diberikan kepada pemohon informasi. Atau dengan kata lain, dengan adanya ketentuan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang KIP, maka informasi publik yang dikecualikan untuk diberikan kepada pemohon informasi menjadi dapat diberikan sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang KIP, yaitu A. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Vide pasal 18 ayat 2 huruf A Undang-Undang KIP dan atau B. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Vide pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP. Namun demikian, sebagaimana asas dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang KIP, pengungkapan tersebut juga harus pengungkapan tersebut juga harus bertujuan untuk kepentingan publik yang lebih besar. Adapun pengujian tentang kepentingan publik yang lebih besar tersebut dapat dilakukan melalui pendaftaran sengketa ke Komisi Informasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang KIP. C. Frasa dalam ketentuan Pasal 8 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP yaitu berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik menjadi pembeda yang tegas dengan rumusan Pasal 18 ayat 2 huruf A Undang-Undang KIP. Ketika informasi yang dimohon dilepaskan dari keterkaitannya dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, maka kualifikasinya berubah menjadi informasi pribadi yang bersifat rahasia, di mana pengungkapannya harus dengan persetujuan tertulis dari pemilik informasi. Dengan demikian, jabatan publik yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP dimaknai sebagai jabatan publik yang telah diisi seseorang secara definitif atau fide risalah rapat RUU KMIP tanggal 15 Januari 2007 bukti PK2B. D. Apabila tidak dimaknai demikian, penerapan norma ini berpotensi digunakan untuk mengungkap informasi pribadi seseorang yang seharusnya dirahasiakan dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Ketentuan Pasal 8 ayat 2 huruf A Undang-Undang KIP mengatur pengungkapan informasi yang diatur dalam Pasal 17 huruf H Undang-Undang KIP untuk setiap orang secara umum sepanjang pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis. 2. Sedangkan ketentuan Pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP mengatur pengungkapan informasi yang diatur dalam Pasal 17 huruf H Undang-Undang KIP khusus bagi seseorang yang telah menduduki jabatan publik. 3. Dalam petitumnya, pemohon ingin mengungkapkan informasi yang diatur dalam Pasal 17 huruf H Undang-Undang KIP melalui ketentuan Pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP bagi seseorang pada tahap seleksi harus menjadi ranah pengaturan ketentuan Pasal 18 ayat 2 huruf A Undang-Undang KIP karena seseorang tersebut masih belum secara definitif menduduki jabatan publik sehingga masih digolongkan sebagai setiap orang secara umum yang memerlukan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. 4. Apabila pemohon menafsirkan informasi milik seseorang yang masih dalam tahap seleksi dan belum secara definitif menduduki jabatan publik juga termasuk cakupan frasa posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik, sehingga dapat diungkapkan melalui ketentuan Pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP merupakan usaha pemohon dalam mencampur adukan pengaturan dua hal yang sangat berbeda yang kemudian berujung pada ketidakjelasan makna dari ketentuan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang KIP dan menegasikan kewajiban adanya persetujuan tertulis dalam ketentuan Pasal 8 ayat 2 huruf A Undang-Undang KIP. 5. Pengungkapan informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan akuo Undang-Undang KIP tersebut juga berkaitan dengan posisi seseorang sebagai subjek data pribadi, sehingga ada hak asasi manusia lain yang perlu diperhatikan dan dijamin pemenuhannya, yaitu hak untuk memperoleh perlindungan terhadap diri sendiri dan untuk memperoleh rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 4. Bahwa pemohon kemudian meminta dalam petitumnya untuk menyatakan ketentuan Pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP dikmanai, kutipan dianggap dibacakan Yang Mulia, di mana petitum pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut. A. Negara dalam konteks menjamin hak asasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 harus juga menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan atas diri pribadi serta rasa aman sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. B. Frasa pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik bertujuan mengatur pengungkapan terhadap orang yang telah secara definitif menduduki jabatan-jabatan publik. C. Kemudian kata seseorang dalam pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP merupakan norma yang mengatur seseorang sebagai satu individu secara personal dan informasi yang diungkapkan merupakan data pribadi dari seseorang tersebut. Sehingga pendekatan perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga harus diberlakukan dalam penerapan ketentuan AKUO Undang-Undang KIP. D. Terkait keinginan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi agar ketentuan AKUO untuk dimaknai juga, kutipan dianggap dibacakan Yang Mulia, apabila memperhatikan posita pemohon pada angka 3.49 sampai dengan angka 3.60 halaman 34 sampai halaman 39 mengenai pengungkapan informasi yang mencakup daftar nama yang dikombinasikan dengan kualifikasi minimal terkait kesehatan peserta lain yang bersifat rahasia, menurut pemerintah hal tersebut justru akan melanggar hak subjek data pribadi dan peserta lain yang dinyatakan lulus atau tidak lulus dalam seleksi. Hak subjek data pribadi diatur dalam ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang PDP yang pada intinya mengatur hanya subjek data pribadi saja yang memiliki akses terhadap data pribadinya sendiri. Keinginan pemohon agar instansi tempat pemohon melamar pekerjaan untuk mengungkap daftar nama yang dikombinasikan dengan kualifikasi minimal terkait kesehatan sebagaimana dalam posita pemohon akan mengarah pada pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang PDP. Kesimpulan, berdasarkan hal-hal yang telah pemerintah uraikan di atas, baik pada bagian 2 mengenai kedudukan hukum atau legal standing pemohon dan bagian 3 mengenai keterangan pemerintah atas materi pemohon yang dimohonkan untuk diuji, dapat pemerintah simpulkan bahwa 1. Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing dikarenakan pemohon A. Pemohon tidak mengalami kerugian akibat berlakunya ketentuan pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP, namun hal yang dialami oleh pemohon merupakan akibat dari implementasi norma. B. Permohonan pemohon prematur karena seharusnya pemohon menempuh proses sengketa informasi di Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP. C. Tidak ada hubungan sebab akibat atau causal verban dengan ketentuan pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP antara hal yang dialami pemohon dengan kerugian hak konstitusional yang diatur dalam pasal 27 ayat 2, pasal 27 ayat 3, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. D. Hak konstitusional pemohon yang diatur dalam pasal 27 ayat 2, pasal 27 ayat 3, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak dihalangi dan tidak dirugikan akibat berlakunya ketentuan pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP. 2. Prasa dalam ketentuan AKUO pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP yang terkutip, kutipan dianggap dibacakan Yang Mulia, menjadi pembeda yang tegas dengan rumusan dalam pasal 18 ayat 2 huruf A Undang-Undang KIP. Jabatan publik yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP dimaknai sebagai jabatan publik yang telah diisi seseorang secara definitif. Apabila tidak dimaknai demikian, Penerapan norma ini berpotensi digunakan untuk mengungkap informasi pribadi seseorang yang seharusnya dirahasiakan. 3. Apabila pemohon menafsirkan informasi milik seseorang yang masih dalam tahap seleksi dan belum secara definitif menduduki jabatan publik, juga termasuk cakupan frasa posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik yang dapat diungkapkan melalui ketentuan pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP merupakan usaha pemohon dalam mencampur adukan pengaturan dua hal yang sangat berbeda yang kemudian berujung pada ketidakjelasan makna dari ketentuan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang KIP. 5. Romawi Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pengujian atau constitutional review ketentuan pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. 2. Menolak permohonan pengujian pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian pemohon tidak dapat diterima atau NO. 3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 4. Menyatakan ketentuan pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 27 ayat 2, pasal 27 ayat 3, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Ex aquo et bono. Atas perhatian Yang Mulia, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, Januari 2024, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. Lauli.
Terima kasih Pak Dirjen, silakan kembali ke tempat. Kalau ada pendalaman dari meja hakim, persilakan. Prof. Guntur. Cukup, silakan Prof. Guntur.
Ya, terima kasih Yang Mulia Pak Wakil, Yang Mulia Pak Ketua dan para Yang Mulia. Terima kasih juga ke Pak Dirjen yang telah menyampaikan keterangan. Pak Dirjen, saya ada sedikit ingin mendalami ya apa yang Pak Dirjen sampaikan. Pertama mungkin ini apa sudah dari pemerintah ini sudah ada dari KIP juga mungkin. Ya, karena ini kan menyangkut isu keterbukaan informasi publik ya. Mungkin sudah koordinasi ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen itu adalah hasil koordinasi ya. Yang pertama, jadi memang benar ada dua hal ya. Urusan pemohon ini menempuh mekanisme sengketa KIP itu bisa ditempuh oleh pemohon melalui sengketa KIP. Tapi urusan dia bermohon untuk pemohon untuk minta pengujian terkait dengan pasal 18 ayat 2 ini itu juga satu hal yang tentu saja kaitannya dengan legal standing itu nanti mahkamah nanti hakim nanti yang akan menilai. Terlepas dari itu sebetulnya saya melihat pemohon ini menghendaki agar seleksi ya jabatan itu dilakukan secara terbuka. Artinya hasil-hasil ya. Hasil-hasilnya itu dibuka kalau misalnya ada seleksi, kemudian apakah itu panitia seleksi ataukah di kementerian lembaga. Nah, hasilnya itu kan biasanya disampaikan ya ke apakah dalam bentuk pengumuman ya bahwa ini loh yang nama-nama yang lulus. Ini loh apa peringkatnya ini. Ini loh yang skornya, nilainya sekian. Itu kan biasa tuh. Saya kira Pak Dirjen tahu sekali yang hal-hal seperti itu. Tentu semua peserta pengen mengetahui bahwa dia punya posisi itu ada di mana. Ya, nilainya, skornya itu berapa. Kan begitu. Nah, apakah dalam konteks ini, jadi sebetulnya pemohon ini pengen mendisklosur ya dari apa hasil seleksi itu. Nah, termasuk jadi pertanyaan saya di sini, apakah informasi publik, informasi milik seseorang yang masih dalam tahap seleksi dan belum secara definitif menduduki jabatan publik, ya, apakah itu boleh didisklosur, diungkapkan? Karena apa? Kalau kita lihat pasal 18 ayat 2 ini, pasal 18 ayat 2 ini kan sebetulnya ingin mengungkapkan, tapi ada yang tidak bisa diungkapkan. Tapi yang tidak bisa diungkapkan itu dikecukan lagi. Kalau bisa diungkapkan kalau yang bersangkutan, ya, kalau itu menduduki apa, kalau yang bersangkutan setuju, ya. Jadi kalau yang bersangkutan di sini bahasanya memberikan persetujuan tertulis, ya, atau yang kedua, pengungkapan itu berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik. Ini apa artinya? Dia sudah menduduki jabatan publik. Ya, sehingga sebagai jabatan publik bisa diungkapkan. Nah, tetapi kalau belum, nah masih dalam tahap seleksi, nah apakah ini boleh diungkapkan hasil-hasil seleksi itu? Nah, itu kan pasal 18 seperti itu. Nah, pemohon ini mau pengen mengungkapkan gitu. Nah, sementara tadi disebutkan oleh Pak Dirjen bahwa itu kalau yang sifatnya masih dalam tahap seleksi dan belum secara definitif, ya meskipun Pak Dirjen tidak menegaskan secara persis apakah ini bisa diungkapkan atau tidak, tapi berdasarkan penalaran yang wajar saya, sepertinya tidak boleh. Kan gitu. Nah, apakah memang seperti itu? Nah, itu yang pertama. Jadi apakah memang yang namanya hasil seleksi itu enggak boleh diungkapkan? Ya, padahal kita tahu jamak ya selama ini kita lihat di media-media, di koran-koran itu selalu ada pengumuman ya yang lulus seleksi administrasi ini. Kemudian ada lagi pengumuman yang lulus seleksi interview ini dengan nilainya passing grade-nya sekian dan seterusnya. Nah, kalau memang tidak boleh berarti tidak ada hal-hal seperti itu. Nah, kalau itu tidak boleh, maksud saya, jadi terlepas ini, jadi kalau itu boleh, itu berkaitan dengan isu konstitusional. Terlepas diterima apa tidak permohonannya pemohon ya, kita tidak bicara diterima. Tapi itu menjadi isu konstitusional karena diatur dalam undang-undang. Tapi jika tidak boleh, nah ini kalau misalnya memang tidak boleh karena undang-undang tadi itu tidak bisa diungkapkan kecuali persetujuan ya dari yang bersangkutan atau karena jabatan, menduduki jabatan, berarti kan tidak boleh. Nah, kalau tidak boleh, dengan cara apa publik dapat membandingkan posisinya, dirinya, dengan yang lain? Misalnya terkait dengan peringkatnya, dengan skornya. Nah, ini nih, gimana nih? Nah, ini saya butuh penjelasan dari Pak Dirjen, tapi kalau misalnya bisa dijelaskan, bagus sekarang, tapi kalau memang masih perlu koordinasi, ya bisa nanti dijawab secara tertulis. Mungkin itu poin yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Wakil. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Berikut Yang Mulia Prof. Arief, disilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Saldi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Pak Dirjen, terima kasih atas keterangannya. Saya tidak mempersoalkan keterangannya karena saya anggap saya sudah bisa memahami, tapi saya belum bisa menilai bagaimana ini. Yang saya persoalkan begini, tadi sudah disinggung sedikit sama Prof. Guntur, tapi saya ada hal yang mengganjal saya. Perlu saya minta klarifikasi Pak Dirjen. Jadi ini pemerintah, dalam hal ini Presiden menunjuk melalui surat kuasa yang ditandatangani oleh Menteri Seknek kepada Menkumham dan Menteri Komunikasi. Kemudian Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia membuat surat kuasa substitusi. Ini ada hal, menurut saya ada hal keganjilan, saya minta untuk dijelaskan. Dalam surat kuasa substitusi pada angka 4, nomor 4 itu, nama Nunik Purwanti, PLT Sekretaris Komisi Informasi Pusat, kemudian nomor 7 Tengku Fardan Zahrawi, dan nomor 12 Fatul Ulun, masing-masing dengan jabatannya. Kalau yang Fatul Ulun adalah tenaga ahli Komisi Informasi. Selama ini pengertian saya, Komisi Informasi Pusat atau daerah adalah badan otonom, badan independen. Ini terlepas dari pemerintah. Apakah surat kuasa substitusi ini dapat diberikan kepada nama-nama yang saya sebutkan ini, karena terpisah itu badan otonom. Gimana pandangan dari Menteri Komunikasi dan Informatika? Badan otonom itu termasuk di bawah kementerian ini, atau itu badan otonom yang terlepas? Karena sepengetahuan saya selama ini dalam struktur ketatanegaraan, ini badan yang terpisah, lembaga independen, yang mengurusi, yang atau yang berkenaan dengan masalah informasi pusat. Jadi komisi tersendiri yang bukan di bawah pemerintah, bukan di bawah Kementerian Komunikasi. Oleh karena itu sebetulnya di dalam rapat kita, desain kita, Komisi Informasi Pusat nanti juga akan kita dengar, ya Pak Ketua ya kalau nggak salah ya, akan kita dengar sebagai pihak terkait. Ini kalau menurut saya pribadi, bukan mahkamah, belum penilaian mahkamah, tapi saya pribadi sebagai hakim, ini enggak bisa dimasukkan di sini dan tidak bisa berkoordinasi dengan Komisi Informasi Pusat. Kalau secara informal di luar kita enggak tahu, tapi secara formal kelembagaan enggak mungkin, enggak bisa. Ini merupakan komisi independen yang terlepas dari kekuasaan pemerintah eksekutif. Nah ini saya mohon keterangan, dan kalau itu memang kajiannya nanti salah ya harus dibetulkan surat kuasa substitusi ini, karena nanti akan kita minta keterangannya sendiri. Saya kira itu Pak Wakil, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Arief. Yang Mulia Pak Arsul, dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia Pak Wakil Ketua. Saya juga ingin barangkali mohon klarifikasi penegasan agar keterangan pemerintah ini benar-benar menukik. Saya kira tadi saya menggarisbawahi juga yang pertama yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief ya. Pemahaman saya memang KIP ini sebagai lembaga independen ini bahkan quote-unquote ini quasi yudisial. Ini mestinya tidak bercampur dalam apa satu tempat yang sama begitu ya dengan kementerian atau lembaga seperti Kementerian Kominfo ini. Jadi itu memang menurut saya mestinya tidak ada di sana, tapi ini pendapat pribadi, belum pendapat mahkamah. Yang kedua, ya kalau tadi saya dengarkan apa yang disampaikan sebagai keterangan Presiden, maka Presiden atau pemerintah ini kan menutup sama sekali ya dari kemungkinan disclosure. Ya. Nah, saya teringatkan ini ada kasus juga di PT UN dulu, ya, di mana hasil seleksi dari sebuah lembaga negara itu di challenge, ya, di PT UIN, mungkin setelah proses di KIP, saya tidak tahu persis lah. Nah, apakah ini memang posisi pemerintah atau ada hal-hal yang memang bisa didisclose? Tentu yang tidak menyangkut hal yang sangat pribadi. Kalau bertanya misalnya sudah sampai pengumuman, di mana salah satu prosesnya itu melibatkan pemeriksaan kesehatan misalnya calon, itu kan memang tidak bisa didisclose. Apakah si A sehat atau tidak sehat? Karena ada undang-undang lain yang mengatur juga tentang kerahasiaan itu. Nah, saya mohon barangkali pemerintah bisa mendalami apakah memang posisinya itu menutup semua atau memang posisinya itu ya ada yang bisa di-disclose sampai informasi tertentu yang tadi Prof. Guntur itu menyampaikan kan, misalnya ranking, nilai, dan lain sebagainya. Terima kasih, Yang Mulia.
Terima kasih, Yang Mulia, Pak Arso Sani. Yang Mulia, Pak Ketua,
ya.
Pak Swartoyo, dipersilakan.
Ya, terima kasih, Yang Mulia, Pak Wakil Prof. Saldi. Ya, memang sebenarnya Pak Dirjen, kami di rapat pemusatan hakim sudah memutuskan bahwa KIP dan Bank Indonesia itu akan kami minta sebagai pihak terkait tersendiri. Karena memang benar apa yang disampaikan para Yang Mulia tadi, kami tidak ada perkiraan bahwa KIP ini akan ditarik sebagai bagian dari pemerintah karena posisinya ada di luar. Karena enggak ada kekhawatiran itu kami, iya. Oleh karena itu, kalau memang hari ini keterangan sudah merupakan bagian dari KIP, bisa jadi nanti kami tidak relevan lagi untuk ini. Sebenarnya ada unsur KIP tidak di dalam memberikan keterangan. Ya, atau mungkin kami tetap mintakan nanti bersama dengan Bank Indonesia. Nanti bisa dianu Pak, Pak Osman bisa dijawab sekaligus dengan apa yang ditanyakan para Yang Mulia di substansi yang lain tadi. Tapi intinya itu mengingatkan karena memang kami sudah memutuskan KIP dan Bank Indonesia akan kami panggil tersendiri untuk didengar sebagai pihak pemberi keterangan di luar presiden atau dalam beberapa perkara memang kami selalu memberikan penjelasan sekaligus dalam surat panggilan bahwa pemerintah atau presiden supaya tidak menyertakan lembaga tertentu, misalnya Pak Erwin ya, misalnya Kejaksaan Agung, kepolisian, karena kami khawatir bahwa karena Kejaksaan Agung dan kepolisian bagian dari pemerintah dikhawatirkan nanti bergabung. Tapi karena kami ingin mendapat keterangan tersendiri di dalam panggilan itu sudah kami ingatkan supaya pemerintah tidak menyertakan Kejaksaan Agung dan Mabes Polri misalnya. Tapi karena ini KIP dengan Kementerian Kominfo dan Presiden seharusnya terpisah sehingga kami tidak ada kekhawatiran itu dalam panggilan kami memang tidak sengaja memberikan penjelasan itu. Tapi enggak apa-apa. Itu bisa saja karena nanti kami masih akan pertimbangkan kalau KIP memang masih perlu lebih detail keterangannya dibutuhkan akan tetap kami panggil bersama dengan Bank Indonesia. Kemudian yang krusial dipertanyakan itu sebenarnya oleh pemohon itu begini Pak Dirjen, bukan persoalan semata-mata karena tata cara perekrutan yang tidak transparan atau tidak diumumkan, tapi ada formasi yang sesungguhnya harus dijelaskan kepada calon peserta itu. Jadi kalau kita sering melihat namanya besiting itu, besiting itu harus clear. Formasi apa saja sih yang kosong ini? Itu yang oleh pemohon ini yang harus dijelaskan sehingga ketika ada perekrutan itu kemudian clear bahwa ini memang yang dibutuhkan adalah pendidikan ini, keahlian ini gitu, bukan step-step pada saat tes atau pada saat fit and proper misalnya. Jadi ada dua esensi memang di samping tata cara pengumuman ketika proses perekrutan dan juga besittingnya itu, formasi yang dibutuhkan itu keahlian-keahlian bidang apa yang dibutuhkan oleh lembaga itu dalam konteks ini kan pemohon mempersoalkan ketiga itu di Bank Indonesia. Yang itu yang kemudian pemohon masih meragukan bahwa ada dalam tanda petik permainan ini berkaitan dengan kriteria-kriteria spesifikasi yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia dengan proses perekrutan yang diikuti oleh pemohon ini. Itu saja sih Pak Dirjen dari saya, Pak Wakil. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Pak Dr. Suwartoyo. Pak Dirjen ya, itu ada beberapa hal. Satu, lebih terkait dengan substansi permohonan, soal apa saja yang bisa dibuka informasinya, terutama terkait dengan seleksi atau lowongan pekerjaan dalam kasus konkret yang dialami oleh pemohon. Yang kedua ini terkait dengan penyertaan KIP. Nah, kalau Pak Dirjen berkenan untuk apa? Untuk menyampaikan beberapa poin, silakan. Dan tidak tertutup juga kemungkinan untuk menambah keterangan pemerintah. Silakan di tempat saja, Pak Dirjen.
Terima kasih Yang Mulia. Pertama, saya ingin menjawab pertanyaan tentang surat kuasa menteri kepada beberapa personel di KIP. Perlu kami informasikan bahwa personel yang disebutkan itu adalah pegawai Kominfo. Jadi dia juga adalah PNS atau ASN yang mengurusi administrasi.
Ya. Saya potong sebentar. Memang betul dia adalah pegawai dari unsur di KPI yang berasal dari Kominfo. Tapi setelah dia menduduki jabatan di KIP, itu posisinya menjadi lembaga independen. Selama ini kan begini, kalau ada misalnya kayak pemohon mempersoalkan informasi itu mestinya dibuka oleh pemerintah, dia tuh bisa mengadukan kepada KIP untuk ini harus dibuka atau tidak. Siapa yang mengadili itu? Siapa yang menyelesaikan itu? Yang menyelesaikan bukan Kominfo, tapi yang menyelesaikan adalah Komisi Informasi. Sehingga Komisi Informasi itu menurut Pasal 23 diletakkan sebagai badan otonom, badan mandiri. Sehingga kalau menurut saya tidak bisa diikut sertakan. Ini pengadil kok diikut sertakan dalam orang yang akan diadili atau lembaga yang diadili. Nah ini mohon pengertian ini dikelirkan. Ya kan? Meskipun dia itu unsur-unsur dari KPI kan ada macam-macam unsur itu. Ada tokoh masyarakat, ada ini, kita bisa baca Pak undang-undang itu. Tapi ini meskipun itu, tapi tidak bisa dia mewakili KIP-nya. Itu yang harus kita dudukkan secara benar dalam struktur sistem ketatanegaraan setelah era reformasi ini. Terima kasih.
Baik Yang Mulia, jadi izinkan saya menjelaskan bahwa di lembaga-lembaga independen seperti KIP, kemudian Dewan Pers, ataupun KPI, unsur dari Kominfo itu bersifat administratif, sekretariatan, dan ada komisioner. Komisioner inilah yang independen. Sementara yang mengurusi kesekretariatan atau administrasi, dia adalah pegawai Kominfo dan berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal. Demikian penjelasan, nanti kami akan menjelaskan lebih lanjut dalam keterangan tambahan. Itu penjelasan sementara yang mulia.
Saya tambahkan lagi, Pak.
Ya, silakan, Prof.
Pak Dirjen. Kalau begitu, bisa saja bisa begitu, tapi gini,
4 nama Nunik Purwanti. Alamat kantornya mestinya juga Medan Merdeka Barat nomor 9. Di sini disebutkan alamat kantornya Wisma BSG Lantai 9 Abdul Muiz. Berarti dia itu mewakili unsur komisi informasi. Terus nomor coba kita teliti. Tengku Fardan Sahrawi, Ketua Tim Hukum Penyelesaian Sengketa. Analisis dan seterusnya, Komisi Informasi Pusat, alamatnya Wisma BSG Lantai 9. Ini berarti orang Komisi Informasi. Yang nomor 12, Fatul Ulum Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Wisma BSG Lantai 9, bukan Medan Merdeka Barat nomor 9. Jadi ini jelas nampak harus dikelirkan, kayak begini, enggak bisa digabungkan. Karena dia bukan unsur pemerintah yang bisa mewakili presiden di dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi. Makanya kita mendesain pemerintah itu dari Kominfo yang memberikan penjelasan bersama dengan Menteri Kumham, mewakili presiden atau kuasa presiden, dan Komisi Informasi Pusat kita minta menjadi pihak terkait, selain BI juga diminta begitu. Ini harus clear betul lah, kita bicara aturan itu harus kita tegakkan betul. Kita enggak bisa bermain-main dengan aturan, ya. Dengan produk peraturan perundangan harus tegas, sistemnya begini, aturannya begini, harus kita tegakkan. Lah, Mahkamah Konstitusi itu menjaga begitu, maka hal yang semacam kayak begini pun kita persoalkan. Ya, terima kasih.
Jadi Pak Dirjen, kalaupun ada orang dari Kementerian Kominfo yang ditempatkan di Komisi Informasi Pusat, dan itu sebetulnya seharusnya tidak dilibatkan dalam menyusun permohonan ini, karena dia akan mewakili institusinya. Jadi ini kan orang dikaryakan di sana. Nah itu sih sebetulnya. Itu saja sih penjelasan Pak Dirjen untuk diketahui. Ada yang mau ditambahkan atau cukup?
Cukup? Cukup Yang Mulia.
Terima kasih.
Kami perbaiki.
Ya, saya kembalikan kepada Pak Ketua.
Ya baik, terima kasih Yang Mulia Pak Wakil.
Mau mengajukan ahli, saudara pemohon?
Belum dapat Yang Mulia. Kalau diberi kesempatan mungkin nanti akan
ini mencoba. Mau beri kesempatan.
Baik, nanti akan saya coba cari Yang Mulia.
Tapi harus fix, karena kan untuk penundaan itu harus jelas penundaan yang akan datang. Kalau
untuk yang akan datang sepertinya belum dapat Yang Mulia.
Belum dapat. Seperti itu. Ya kami nggak bisa untuk terlalu lama memberi kesempatan.
Kalau gitu tidak mengajukan Yang Mulia.
Tidak mengajukan ya. Baik, Yang Mulia. Dari pemerintah atau presiden apa ada rencana?
Ya kami akan mengajukan satu ahli.
Ahli.
Ya.
Baik. Kalau demikian nanti kami akan tetap memanggil KIP secara formal dengan Bank Indonesia. Siapa tahu nanti memang KIP akan memberikan keterangan yang belum ada di keterangan pemerintah tadi, yang lebih nuansanya independen. Sekaligus nanti kami jadwalkan untuk mendengar keterangan ahli dari pemerintah satu orang. Begitu Pak Usman. Jadi Mahkamah akan menjadwalkan persidangan untuk hari Senin. Penundaan perkara ini di hari Senin tanggal 12 Februari 2024 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Agendanya pertama mendengar keterangan DPR jika hadir, kalau tidak dilanjutkan dengan keterangan Bank Indonesia dan KIP sebagai pemberi keterangan dan ahli dari pemerintah. Kemudian CV maupun keterangannya paling lambat harus sudah diserahkan ke panitraan Mahkamah Konstitusi 2 hari kerja sebelum hari sidang. Kemudian jika keterangannya akan diberikan melalui online, maka jika instrumen yang dipergunakan adalah melalui fasilitas yang mandiri, tidak menggunakan fasilitasnya MK, agar disiapkan rohaniawan dan kitab suci untuk penyumpahannya. Kemudian yang terakhir, pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi karena disampaikan di persidangan, sehingga para pihak supaya hadir tanpa dipanggil lagi oleh mahkamah. Cukup Bapak? Pemohon cukup ya? Cukup ya Bapak. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan.